Ve vysílání Plusu si teď budeme hrát na počítači a podíváme se také na to, co stojí za úspěchy českého biatlonu. Obojí totiž Češi umí, ale dostat se do světové špičky stojí nemalé peníze. Jak se prodávají takové komodity, jakými jsou vývoj počítačových her a sport? To je téma dnešního Řečí peněz, jehož obohacující poslech vám přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
To, že čeští počítačoví vývojáři patří do světové špičky, je už dlouho známé. Své kvality potvrdilo české Warhorses Studio, za které letos zaplatila rakouská společnost Koch Media přes 1 miliardu korun. A není divu, když vybudovalo jednu z nejúspěšnějších her Kingdom Come Deliverance. Jak mi potvrdil šéf Warhorses Studio Martin Fridvalský, už se jí prodali přes 2 miliony kusů.
Tak je to o trochu více než ty 2 miliony, ale jiné číslo než 2 miliony neříkáme. Myslím si, že si tu hru zahraje ještě 500 000 dalších lidí nad ty 2 miliony.
Kdybyste mohl říct celkový potenciál, dá se to odhadnout jakoby například ve výši 2,5 milionu?
To se dá asi odhadnout těžko, ale my jsme docela optimisté a myslíme si, že dalších prostě 500 000 lidí si to ještě zahraje, možná i ten milion.
Kdy se vám vlastně hra zaplatila? Vy se samozřejmě staráte ve studiu o peníze, o to, aby vše fungovalo, aby na všechno bylo dost peněz. Tedy jaký byl ten cíl, který jste měli prodat, aby hra zaplatila veškeré náklady?
To byl právě ten první milion, což pro nás bylo...
Takže za týden jste měli vlastně zaplacený, ano. Dejme tomu 6 let práce, protože vývoj té hry
přesně
trval
tak.
Takto dlouho.
Přesně tak. My jsme měli náklady zaplacené za první týden. A to je teda neuvěřitelné, to jsme teda vůbec nečekali. Jsme byli docela optimisté v tom, že milion nakonec prodáme, ale že ho prodáme za týden a že za týden bude ta investice zpátky, tak to bylo pro nás překvapení.
Takže určitě z pohledu biznismena velmi výnosný obchod, je ale i rizikový.
Tak profil je daný tou délkou toho vývoje a z pohledu investičního projekt, který trvá 6 let a má po tu dobu pouze a pouze náklady a pak má 6 měsíců výnosy, tak to je z pohledu peněz, řečí peněz, tak to je v skutečnosti šílené riziko.
Přicházejí i dodatečné náklady. Jak moc jsou vysoké?
Tak jak je dnes už docela známo, tak ta hra minulý rok vyšla se spoustou chyb. Možná z více, než bychom si přáli. A my jsme celý minulý rok věnovali ještě opravování té hry a vyrábění dodatků. Takže ty roční náklady celého studia ještě padly na vylepšení Kingdom Come.
Kdybyste to dokázal odhadnout a spočítat, kolik tedy Kingdom Come vydělala dosud?
To přes 1 miliardu korun.
Ten celkový výnos očekáváte jaký? Mohly by to být ony 2 miliardy? Když jste zmiňoval, že by se mohl prodat ještě 1 milion licencí?
To spíš ne, protože jak čas běží, tak ta hra se prodává za o něco méně peněz. Vlastně ta cenová politika se v čase musí nějakým způsobem vyvíjet, přizpůsobovat se tomu trhu, že přichází nové hry, nové hity a my se pozicionujeme postupně do něčeho jakoby levnějšího produktu. Oslovujeme hráče, kteří si nechtěli koupit tu hru za tu úvodní plnou cenu a čekají na nějakou slevu, takže ten další milion určitě nebude, pokud vůbec bude tak ekonomicky výnosný jako ten první milion, což je prostě logické.
Když se tedy podíváme na ten samotný biznisový model, jak velká je marže pro vás jako vývojáře, jak velká je pro distributora her, který určitě hraje v úspěšnosti hry poměrně klíčovou roli?
Záleží na vyjednávací síle toho vývojáře na začátku toho procesu, kdy vyjednává s vydavatelem nějakou distribuční smlouvu. My máme tu velkou výhodu, že jsme si podrželi práva na vydávání počítačové verze, PC verze a dělali jsme si to kompletně sami, takže tam nám zůstalo z té marže vlastně úplně všechno, kromě té marže, kterou platíme těm platformám, které tu hru finálně distribuují, což je celosvětová platforma Steam. V případě konzolových verzí je to trochu jiné, tam samozřejmě ta role toho distributora je daleko významnější, zejména v případě vydávání v krabicích. A ta krabicová distribuce, to, co v oblasti hudby dnes už jako je skoro nepředstavitelné, tak ta pro ty hráče je pořád ještě dneska atraktivní a lidé si kupují hry v krabičkách, v obchodech a je to možná pořád ještě 50% lidí.
Ještě polovina stále.
Je to pořád ještě polovina a dostat prostě krabičku na letiště v Dubaji, kde taky byla, jak nám někdo poslal fotografii, tak to by pro nás jako pro studio byla naprosto nepředstavitelná záležitost.
A dokážete si představit, že budoucnost bude skutečně taková, že se bude vše prodávat online po internetu a že tento krabicový biznis z toho herního průmyslu se ztratí definitivně?
Tak myslím, že to k tomu jednoznačně směřuje, že jednou to bude. Kdy to bude, tak to je těžko odhadnout. Ale když jsme my přemýšleli o tom poměru digitální distribuce versus klasická retailová distribuce, řekněme před 2-3 roky, tak ten podíl digitální byl třeba 25-30% a zbytek 70% byla retailová distribuce. My jsme dnes minimálně 50-50. Takže to jednoznačně směřuje k tomu digitálnímu směru.
Ten výnos pro vás, kdybyste si distribuovali vše sami, by byl o třetinu vyšší, respektive jak velká je zhruba ta marže, obvykle se pohybuje. Stále se vracím k té otázce, kolik si vezme distributor, který tu hru, ať už prostřednictvím krabičky, nebo prostřednictvím online koupě, prodává.
Ty koneční distributoři, ty platformy, které tu hru skutečně těm zákazníkům prodávají, tak to je podobný princip, jako má App Store na Apple, kdy distributor nebo ta platforma si bere řádově 30%. A ten vývojář, takže nebo ten, kdo tu hru tam jakoby zavěsí, tak ten má 70%. V případě Xbox Store a PlayStation Store je to obdobné. A samozřejmě u těch retailových verzí tam je to vždycky jiné. Tam je to záležitost toho, jaký který obchod má nějakou marži, plus tam vstupují výrobní náklady na ty krabičky a distribuční náklady, logistické náklady na ty krabičky, dostat je přes druhý konec světa. Takže tam je to vlastně do určité míry pro nás i malinko jako black box. Ani ty čísla nakonec neznáme. Ale pokud mohu mluvit o té digitální distribuci, kterou děláme sami, tak když si vezmete hru, kterou koupíte nebo stáhnete z nějakého digitálního obchodu, tak se z toho sundá DPH logicky a pak se ten podíl dělí 70-30.
Vraťme se ke Kingdom Come. Jak dlouho vlastně trvalo skutečně vytvořit takto propracovanou hru? Jak moc to bylo nákladné?
Samotný vývoj hry stál kolem 400 milionů korun, nebo něco rozhodně pod 500 miliardy, a největší podíl na tom měl samozřejmě tým.
Které státy jsou pro vás a pro úspěch takovéto hry rozhodující?
Pro nás konkrétně to je USA a Německo, kde jsme prodali 45% dohromady, ale taky Rusko, Čína 7%, Česká republika 3%, velice významný trh.
Čím vlastně zaujme český středověk, české posázaví, lidi ve Spojených státech nebo například v Číně?
Tak my jsme vsadili na realističnost, jak historickou, tak vizuální. A mnoho těch hlasů bylo, váš les a rybník vypadá úplně stejně jako les a rybník tady, co mám za plotem. A takové to ztotožnění, kdy vlastně hráči se pohybovali v nějakém jakoby terénu nebo prostředí té hry, které jim bylo blízké, a to bylo něco, co bylo velice pozitivně hodnoceno. A sázka na realističnost v oblasti ovládání a vůbec toho příběhu, to bylo něco, co nás odlišovalo, protože jinak jsou hry samozřejmě plné různých jako kouzel a magií. Takže v tomto případě se nám ta sázka být trochu jiný docela vyplatila.
Vy máte čerstvě nového majitele, rakouskou společnost Koch Media. Co se změnilo od jejího příchodu do vaší vlastnické struktury?
My tak trochu jako stále opakujeme na tuto otázku, kterou dostáváme velice často, že se nezměnilo nic.
Ale to se přeci nikdy nestane. Když člověk změní majitele, tak se vždycky aspoň něco změní.
To je pravda. Nicméně náš skutečně THQ Nordic, Koch Media, kupovali kvůli tomu, abychom udělali zase nějakou další pěknou hru. Čili nás nekupovali kvůli tomu, abychom začali produkovat hry, které oni by si přáli, abychom dělali nebo realizovali nějaké jejich nápady. Oni nás kupovali kvůli tomu, že my máme nápady a umíme je doručit.
Vy sami jste říkali, že finanční podporu jako takovou vlastně pro existenci studia nepotřebujete. Takže proč příchod silného strategického partnera? Když se ten model, kdy jste si na začátku šáhli pro peníze na StartKicker, což byste teď při těchto ziscích nepotřebovali, model šestiletého vývoje hry a pak následného zpeněžení už jednou osvědčil. Takže co rozhodlo o tom, že budeme hledat silného partnera? Proč?
Já myslím, že to do jisté míry spíše souviselo s tím, že náš předchozí vlastník nebyl z herního industry a ta představa, že by dlouhodobě desetiletí třeba vlastnil vývojářské studio, vlastně byla možná trochu bláhová, takže v tomhle smyslu to, že tahle firma jednou změní vlastníka, bylo docela jisté.
Na druhou stranu, když máte nyní vlastníka, jak říkáte sám, z herního průmyslu, není to trochu riziko, protože vám do toho přeci jen bude trošku víc mluvit, protože bude trošku víc rozumět tomu, co vy děláte?
No to riziko je, ale my se v tomhle případě docela věříme.
Věříte, že je přesvědčíte, že vaše cesta je ta správná?
Já myslím, že to je skutečně ten důvod, proč nás kupovali.
Kdo tedy bude rozhodovat o nových hrách, jakou velkou míru a autonomie jste si vlastně zachovali?
Tohle se na papír nedá nikdy dát. My jsme tuhle diskuzi s novým vlastníkem měli a snažili jsme se dokonce do nějaké smluvní dokumentace dostat něco jako tvůrčí autonomie a potom po vzájemné diskuzi jsme se shodli, že to na papír nikdy nemůžeme dát, respektive můžeme, ale že to zůstane na úrovni tvůrčí autonomie. A to samozřejmě může mít jako jiný výklad s různými stranami. Takže jsme to tam nakonec nedali, ale spolehli jsme se na to, že se vždycky nějakým způsobem dohodneme. A ty dvě strany v takovém tom jakoby dohadování se o tom, jestli něco má být tak nebo tak, mají vzájemně stejnou sílu. Jo? Na jedné straně jsou peníze toho nového vlastníka, který bude platit další vývoj, a na druhé straně je ta kreativita toho týmu, který tu hru připravuje.
Takže spoleháte na to, že nový vlastník nikdy nebude chtít odříznout se od vás, finančně přestat vás podporovat, protože by ztratil veškerou tu investici, kterou do vás nyní vložil a bude vkládat po dobu vývoje nové hry.
Dá se to tak říct. V té diskuzi zaznělo od nového vlastníka, že se jim ještě nikdy nepodařilo přinutit jiné studio udělat hru, které to studio nechce udělat.
Skutečně to nejde?
Já myslím, že ne. Když se podíváte na personální složení našeho studia, tak myslím, že tam jsme docela tvrdohlaví a jdeme si za svou představou.
Co vlastně rozhodlo, protože odprodáte firmu právě pod skupinu THQ pod Koch Media?
Kolem nás kroužilo v posledních 6 měsících spousta různých investorů. Koch Media byl náš distributor a je náš distributor. Pracovali jsme s ním poslední 2 roky na přípravě vydání hry a na vydávání hry a v tomto smyslu se nám zdáli lidé z Kochu jako náš potenciálně nejpřirozenější partner. Takže a znovu se vrátím k té diskuzi o té tvůrčí svobodě. Je samozřejmě uvěřitelnější, když vám někdo říká, budete mít tvůrčí svobodu a toho člověka znáte 2-3 roky, než když vám to bude říkat někoho, koho znáte 2-3 týdny.
Jak silné slovo v tom, komu nakonec Warhorse bude odprodáno, měl Zdeněk Bakala, který vlastnil 70% vašeho studia.
No, Zdeněk Bakala se při této transakci zachoval nesmírně velkoryse a jeho otázka, když jsme za ním přišli, že nás oslovil Koch Media, byla, jestli minoritní akcionáři chtějí prodat také a jestli budou případně pod hlavičkou THQ Nordic spokojeni. A oni řekli ano. A myslím si, že kdyby řekli ne, tak ta transakce by se možná ani neudála. Čili v tomto případě to byl velice velkorysý přístup.
Hodnotí šéf Warhorses Studios Martin Friedvalský.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A do světové špičky, aspoň té širší, v posledních letech patří i čeští biatlonisté. Nedostali by se ale do ní bez potřebného zázemí. A to stojí nemalé peníze. Ty pro český biatlon dokázal získat jeho současný prezident a náš další host Jiří Hamza. S jeho příchodem je totiž spojen neuvěřitelný boom biatlonu v Česku.
Biatlon je malý sport, opravdu jsme jedna velká rodina, všichni se známe, všichni jsme spolu závodili nebo jsme nějak přišli spolu do styku. V jakýsi fázi roku 2004-2005, když Vašek Fištík, který už se na nás 5 let dívá ze zhora, přišel za mnou, abych se vrátil do biatlonu, tak prvně jsem řekl, že ne, ale po roce jsme se k té myšlence vrátili a a dali jsme dokupy tým, který funguje do dneška. Nikdo z něj neodešel, což já si strašně cením, jo, kde byl Vlastík Jakeš, který v té době dělal reprezentačního trenéra ženských, Libor Vlček. Zkrátka lidi, kteří jsme dělali biatlon, měli jsme každý vlastní biznis, tak jsme v té době se snažili pomoct i vlastníma penězma, aby jsme nějakým způsobem ten biatlon nastartovali v České republice, protože ten boom v Evropě byl obrovský a ve světě. A byla otázka, jestli to dokáže někdo zvednout tady, takže já jsem tenkrát Vaškovi řekl, že se musí vybudovat areál nějakých světových parametrů a vzhledem k tomu, že jsme dělali v té době marketing na Zlatý lyži v Novém Městě na světových pohárech, kam chodilo taky obrovské množství lidí, tak jsem přišel s konceptem přebudování toho areálu. Bylo to složitý, protože jsem musel přesvědčit lidi ve sportovním klubu v Novém Městě, kteří na biatlon viděli červeně, a ani přesvědčování lidí na svazu nebylo úplně jednoduché, to hlasování rozhodující. Tenkrát dopadlo 4-2, vím, že Vašek se s tím celkem dost trápil, na kterou stranu se má přiklonit, ale potom už jsme se k tomu nikdy moc nevraceli. Zkrátka se začal budovat tým, který do dneška tam je, a druhou podmínku jsem říkal, že musíme začít investovat do malých děcek, aby jsme získali závodňáky, protože bafuňáři bez závodňáků jsou jak člověk bez oblečení.
Biatlon, a to musí přiznat všichni, už několik let zažívá v Česku boom. Mm-hmm. Ten boom znamená právě i velký nárůst zájmu o biatlon, mm-hmm, i u malých dětí. Vy jste v minulosti několikrát řekl, že klíčové je tento zájem, uh-huh, správně podchytit a správně ho implementovat, uh-huh, abyste se nepřehltili nebo ne. Je ten zájem na svém maximu nebo ještě čekáte, že by mohl narůst?
Tak ten zájem je asi, neřekl bych, že na maximu, ale je na zvládnutelný maximu pro nás, protože jako ve všech odvětvích narážíme na personály a nemáme dostatek trenérů, tím, že je ještě biatlon specifický díky flintám a jsou to dva sporty v jednom de facto. Je to běžecký lyžování spojený se střelbou, takže ten sport je velice těžký, je to velká dřina. Já všechny závodňáky obdivuju, myslím si ale, že na druhou stranu formuje super charaktery lidí, protože biatlon někdo, kdo je měkký, dělat zkrátka na vrcholový úrovni nemůže.
Se stát biatlon masovým sportem?
Nemyslím si, že se stane někdy biatlon masovým sportem, to by byla fikce, nemáme na to tady infrastrukturu, my sice budujeme areály, rekonstruujeme areály, ale 30 let se tady do toho, nebo 25 let se nedalo do biatlonových areálů ani koruna, až v podstatě ministerstvo vnitra nám drželo areál v Jablonci. My jsme vybudovali Nové Město, ale teď jsme loni otvírali krásný areál v Jilemnici, teď jednáme ve Vimperku, chceme rekonstruovat areály v Arachově, máme super areál v Letohradě, takže jdeme krůček po krůčku. Nejdeme nějakýma megalomanskýma stavbama, jdeme cestou účelových věcí, které se dají využívat v létě i v zimě, tak aby to široká veřejnost mohla využívat v létě na kolečkový lyže a brusle a ve spojení samozřejmě s flintama pro nás.
Pane Hamzo, jsme v pořadu Řečí peněz, takže jak s velkým rozpočtem musíte pracovat? V začátcích to byly desítky milionů, před několika lety už jste se blížili ke stovce. Jak velký rozpočet znamená pro vás teď, například rok 2019 nebo rok 2020? Vím, že vy uzavíráte marketingové smlouvy, mm-hmm, na celé olympijské období, mm-hmm, takže teď, mm-hmm, máte čerstvě rok uzavřeno. Mm-hmm.
Tak my z hlediska marketingu si nemůžeme určitě stěžovat, protože když jsem přišel do té funkce 2011 na svaz dělat manažera, tak jsme měli v té době z marketingových peněz asi 3 miliony korun. Z toho 2,5 milionu dával Libor Vlček, který byl v té době spolumajitelem OZ-u jako jeden z členů výboru. Takže slovo marketing jsme moc nebo náš svaz neznal. V té době byl rozpočet svazu, bych řekl, 27 milionů plus náklady spojený s ministerstvem vnitra, což bylo řádově 16, takže jsme se pohybovali někde kolem 45 milionů. Samozřejmě, že je to otázka, jak se na ten rozpočet podíváme, ale dneska, když se podívám na reálný rozpočet Centrum ministerstva vnitra, sponzoři plus svaz biatlonu, tak se bavíme řádově o nějakých 120-130 milionech bez investic, plus světový pohár v Novém Městě, který řádově vyjde mezi 65 a 70 milionama, takže reálně se dneska v biatlonu otočí 200 milionů korun který jsme si myslím, že jsou takový hraničním množství peněz, který potřebujeme. Dneska určitě biatlon nestrádá v žádném případě, ale díky tomu rozvoji ty členské základny, tak jsme musíme každoročně investovat v obrovské peníze do mládeže. A teď myslím na nákup střeliva, na nákup flint, veškerých aut a takový ty základní infrastruktury, protože biatlon je strašně drahý sport.
A když se na to podívám, kdybyste to měl rozdělit, kolik procent z rozpočtu míří do mládeže a kolik například do reprezentace?
Z toho rozpočtu, který je bez ministerstva vnitra, který je řádově dneska 100 milionů, my dáváme do mládeže zhruba 35 milionů s těma investicema. A do reprezentace míří samozřejmě další třetina a zbytek jsou takový ty výdaje ostatní, který, ale tam já musím říct, že ministerstvo vnitra, centrum ministerstva vnitra nám šíleně pomáhá, protože sportovci jsou tam zaměstnaní na tabulkových místech, takže ta spolupráce s Olympem je výborná, s Jirkou Beranem se dá o všem reálně mluvit, protože sportu rozumí, takže my si nemáme na co stěžovat, samozřejmě umíme si představit, že budeme hospodařit s většíma penězma, ale myslím si, že i tak jsme urazili v obrovský kus cesty a já musím všem těm lidem od dobrovolných trenérů a všech poděkovat, protože si myslím, že dneska jsme v jiný pozici, ale já pořád říkám, že musíme být stejně pokorní, jak jsme byli na začátku, protože letošek nám ukázal taky, že ne po každý se člověk veze na ty vlně slávy a všem jsem říkal v době, kdy ta sláva byla na vrcholu a já si nemyslím, že na posledním určitě podle výsledku těch juniorů do budoucna, tak jsem říkal, buďme opatrní, protože přijdou horší dny a všední dny, kdy ty slávy nebude tolik a samozřejmě v době dnešních elektronických médií, kdy si může napsat každý, co chce, kde chce, beztrestně a do těch lidí se trefovat bez ohledu na to, že jestli na to má informace, tak se občas ta obrácená strana mince není příjemná, ale patří to k tomu, když člověk je nahoře, tak se mu to přijímá dobře, když je to horší, no tak samozřejmě to ne vždycky se to lidem líbí, ale patří to dneska k tomu a ty informace jsou dneska tak otevřený, že si o vás může říct každý, kdo chce, co chce, takže to tak je potřeba brát. No.
Když vy máte uzavřeny sponzorské smlouvy, teď ten půl je naplněn pro ten olympijský cyklus, například německou společnost Wiesmann nahradila Česká pojišťovna. Jak velký zájem byl o biatlon ze strany sponzorů?
Tak já to musím zaklepat. Předtím jsme chodili hodně složitě vysvětlovat, co biatlon je dneska díky tomu obrovskému boomu a těm sledovanostem, které jsou pořád na stejný úrovni, jak v době, kdy závodila i Gabča. Kdyby jsme letos neměli dva závody v Americe, které byly ve špatných časech, tak bychom dokonce byli tou sledovaností výš než v loňském roce a předloňským. Takže samozřejmě ta naše pozice na tom marketingovém trhu se změnila. Máme dlouhodobý vztahy s těma našima sponzorama. V podstatě jediná výměna teďka nastala Wiesmann a Česká pojišťovna. My jsme moc rádi, že jsme se s Českou pojišťovnou dohodli. Na druhou stranu s lidma z Wiesmannu, s Pavlem Tomanem a s Martinem Havelkou jsme dlouhý roky komunikovali. Řekli jsme si, že teď je situace malinko jiná, ale že si před sebou nezavíráme dveře. Takže my dost dbáme i na ty vztahy mezi náma. Myslím si, že v podstatě nemáme žádný polostátní a státní firmy v tom našem půlu, což si myslím, že není vůbec špatný v dnešní situaci a jsme rádi, že ten budget dokážeme naplnit. Samozřejmě to bereme s velkou pokorou, aby jsme ho dokázali zase naplnit za 4 roky a samozřejmě, že bez výsledku a sledovanosti by se nám ty peníze zháněly hůř. Ale myslím si, že si dneska Česká federace biatlonová nemůže stěžovat na nedostatek peněz obecně.
Úspěchy v tom letošním roce nebyly tak výrazné, co se české reprezentace týče. Odráží se to nějak v marketingovém potenciálu biatlonu, tedy že sponzoři vnímají to, že už tam nejsou ta první místa, na která jsme byli zvyklí?
tak je to sport, ten jde v sinusoidách, vždycky půjde v sinusoidách. Člověk je
a vnímají to ti partneři? Tak.
Samozřejmě, my s nimi o tom komunikujeme. Já si nemyslím, že perspektiva českého biatlonu je špatná. Teď nám dorůstá teprve ta generace, do které jsme primárně investovali ty první peníze do mládeže.
Tedy Markéta Davidová a Michal Krčmář.
Michal už je takový produkt toho mezi prostoru, ale letos jsme měli Terka Voborníková, měla dvě medaile na mistrovství světa, měli jsme, Kocián byl třetí, takže měli jsme 10 umístění do 9. místa, což je super. A loni jsme měli...
To sponzoři, jenom se ptám, protože přeci jenom juniorské mistrovství světa není ten top podnik, na kterém by chtěli možná být vidět.
Já si myslím, my jsme se sponzorama samozřejmě v nějakým trvalým styku, potkáváme se na různých akcích společných, které pořádáme, takže myslím si, že mluvíme o těch věcech otevřeně a já se ty perspektivy směrem k olympiádě 2022 neobávám. Já jsem říkal, že letos jsme v nějakým bodě nula, nadělali jsme zkrátka změny, které se neprojevily okamžitě, ale já těm lidem věřím. Druhá věc je, že ani jiný lidi nemáme, protože, jak jsem říkal na začátku, je nás málo, jsme malý sport a nemůžeme si dovolit jako fotbal odvolávat trenéry, vyplácet je, to zkrátka není naše parketa, ale já věřím, že jsme na správné cestě. A samozřejmě, že naším úkolem je, aby jsme byli co nejúspěšnější do budoucna, protože se to odráží samozřejmě v tom sponzorském zázemí potom.
Jiří Hamza, prezident českého biatlonu, uzavřel dnešní Řečí peněz. Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.